Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Валерии Соротник «Цар Медведь». Гэтую быль майму батьку яго бабуля апавядала. Ён яе мне расказаў, а я з вами пра яе гаворку павяду. Шмат гадоў таму, зімою, панадзіўся мядзведзь на нашу вёску нападаць. То ўночы жывёлу свойскую задзярэ, то чалавека напужае. А велічэзны ён быў. Вось і вырашылі аднойчы вясковыя мужыкі разам на таго мядзведзя пайсці. Быў сярод іх і Марцін. Батька маёй прабабулі. Пабралі вяскоўцы паляўнічыя нажы, рагаціны, стрэльбы, хто што меў, і адправіліся ў лес. Зайшлі ў самы гушчар. Паблукалі там, пашукалі звера, няма нідзе. Хацелі ўжо вяртацца ў вёску, а ж раптам чуюць трэск. Азірнуліся і бачаць, проста на іх ідзе сапраўдны цар-мядзведзь, у два росты чалавечыя, дрэвы на сваім шляху ломіць. Не паспелі людзі апамятацца, як звер з рыкам кінуўся на іх. Разбегліся хто куды. Толькі Марцін не спалохаўся. Насустрач мядзведзю з нажом паляўнічым кінуўся. Доўга яны змагаліся. Нарэшце Марцін перамог звера. Але і родзічу майму дасталося. Нябога нават паварушыцца не мог. А вяскоўцы, не дачакаўшыся зыходу бойкі, дадому паўцякалі. Пабачыла мая прабабуля, што яе бацька не вяртаецца, пачала распытваць у людзей, што з ім здарылася. Ёй расказалі, што Марцін у лесе застаўся. Тады дзяўчынка апранулася як мага цяплей, узяла санкі, ды ў лес пайшла. Адшукала паляну, дзе Марцін з мядзведзем біўся. На сілу выцягнула з-пад мёртвага звера бацьку і на санках да хаты прывезла. Доўга яго даглядала, і ўрэшце ён ачуняў. Праз год давялося Марціну ісці ў суседнюю вёску. Шлях яго ляжаў праз невялікі мост каля вадапою. Раптам на мосце нібыта сцяна нябачная паўстала. Ударыўся Марцін аб гэтую нябачную перашкоду ды ўпаў. А з-пад моста голас пачуўся: «Марцін, хоць ты мяне і перамог, але мы яшчэ сустрэнемся!» З таго часу не мог болей Марцін той дарогай хадзіць. Сцяна нябачна яго не пускала. А сярод вяскоўцаў узняўся перапут. Марцін цара мядзведзя забіў. І па праўдзе, мой маленькі, мядзведзі і да гэтых часоў каля нашай вёскі больш не з'яўляюцца. Но цяпер прыйшоў час класціся ў цёплую пасцельку і засынаць. Светлых табе сном, мой маленькі.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі. Солодко заснули. Спи, сынок маленький, засынайте вейки, отпочнуть хай трошки рученьки и ножки. Люли-люли-люли, совы и зязюли, зайчики и лиски змокли ля колыски. Солодко заснули.
кінь камінчику зорную стюжу, кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
«Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе».
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае казкі прынцы ружа прысняцца табе.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае казкі прынцы ружа прысняцца табе.
Радыё гучыць, грае калыханку. Ты ціхутка бачыш ва сне заранку. Прыйдзе ноччу цень, абдыме пяшчотна. Грае калыханка, вецер дуе звонку. Казкі не паклічуць, толькі ў небе місяц коўдру апускае дзіцятку на плечы. У той коўдры мары зораў лістападаў. Спі, маё дзіцятка, казкай будуць мары.